Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Hej Esben.
Jakob, du bliver nødt til lige at svare på, om den her anekdote er god nok til, ligesom at jeg kan fortælle det, jeg rigtig gerne vil fortælle. Men jeg vil rigtig gerne fortælle, at jeg har været til middag med Adam Tooze.
Har du det?
Ja, den britiske historiker, samfundsforsker, der fik det der kæmpe.
Hvor er jeg glad for det. Jeg kan huske sidste gang, der skete det, at vores gode kollega Simon Friis nede fra mandag morgen, der sidder her i etage under os, han postede et billede på sociale medier, og han sad og interviewede ham.
Ja, med sin og der kaffe
og
hygget.
Og du stod bare her med mig. Jeg har aldrig set dig så skuffet.
Jeg har taget en hævn. Men altså det der er, altså jeg tænkte, hvordan kan jeg få det ind? Ikke?
Ja, okay.
Nå, okay. Altså, jeg er jo fan i forvejen, ikke? Men han fik mig ligesom, du ved, skruet helt op.
Okay.
Fordi han fortalte, at han prøver sådan hele tiden at finde på sådan nogle billeder på, du ved, økonomier, på verdensøkonomien. Så hans studerende, når han underviser, hvordan skal de ligesom forestille sig økonomi i et andet billede, ikke? Og så var han begyndt at sammenligne det med et felt i et cykelløb. Ikke? Kan du se det?
Ja, ja, ja.
Altså, du ved, 200 mand, der kører ligesom klinet op og ned af hinanden, det er jo en sværm, et cykelfelt er en sværm. Det er individer, som agerer i forhold til hinanden, og der, det får ligesom sådan en organisme, det ligner en organisme, det kan man også se, hvis man har siddet og set Natur de France, så ligner det sådan en organisme, ikke? Og på det ene tidspunkt, så kan de køre, du ved, når der ligesom er samarbejde i økonomien i sværmen, så kan de køre ekstremt hurtigt. Og det, du ved, hvis du sidder nede midt i feltet, så kører du ekstremt hurtigt, uden at bruge som helst form for kraft.
Hvornår kommer anekdoten?
Jamen, og så er der andre gange, hvor, du ved, så bryder det sammen, sådan lidt af uforklarlige grunde. Ja. Der er nogen, der ikke gider at trække dig, et eller andet. Mm. Og det er ligesom, det var hans billede på, hvordan økonomien, som det der med, hvorfor går det lige pludselig stærkt, hvorfor går det langsomt, og ligesom, hvordan skal man prøve at forestille sig det. Det billede der, synes du ikke, det er et godt billede af verdensøkonomien?
Ja.
Kører du den? Det er super godt
billede.
Don't
quit your day job.
Nej. Men hvad det hedder, så det var ligesom det var det billede der, okay, som jeg tænkte, det ville lige fortælle, mest for at fortælle, at jeg havde været til.
Okay, kommer du til at skrive noget om det, eller var det?
Nej, det besluttede jeg. Det var ligesom med Helen Thompson. Altså, jeg besluttede inden, ligesom du ved, er jeg på arbejde, eller er jeg eller er jeg mere over i fanboy afdelingen? Og så tænkte jeg ligesom, men jeg havde faktisk engang en bog med, som han kunne få lov at skrive i. Men altså, hvad det hedder, jeg tænkte ligesom, det bliver man mig og ham.
Okay.
Ja.
Fair nok.
Jakob, hvad skal vi tale om i dag?
Altså en ting, jeg godt vil tale om, ikke, det er FE-sagen, og jeg vil godt lige, jeg vil godt bare lige spille et lille lydklip for dig, bare for at prøve at give sådan en idé om, hvad det er for en energi, jeg godt vil have i det her program. Prøv lige at høre det her.
Det SF så siger derop, det er, jamen oppositionen glemte det. I skal ikke sidde ned på eftertiden, for I er blevet taget så hårdt, og vi gjorde det med vilje. Så fortæl mig lige en gang til, hvordan skal jeg overhovedet nogensinde fremadrettet kunne stole på og lave en aftale med SF? Altså, kramme parti over dem alle, ærlighed, kysse, kælde, kramme. Hvordan skal jeg kunne lave en aftale med jer, når jeg ved, det er, I bare udnytter mig? Det er det, I gør. I udnytter mig.
Ja, det var
Kim Edberg Andersen, en af mine yndlingsfolketingsmedlemmer. Ja. Arbejdshesten fra Nye Borgerlige. Han er præcis. Jo, fordi de er så få tilbage, er han jo ordfører for stort set alt.
Jeg har ikke været i salen uden Kim Edberg.
Nej, præcis, han er det altid. Og han har sat sig ind i det. Altså, jeg synes, altså, manden fortjener en pris. Han er sindssygt flittig folketingsmedlem.
Ja.
Og her går han altså fuld bonanza på SF's Karina Lorentzen. Og det var den energi, der var i salen, da... Et par omgange, da der blev diskuteret FE her torsdag. Det skal vi snakke om.
Det skal vi snakke om, okay.
Hvad vil du gerne snakke om?
Trepartsaftale.
Oh, ja.
Ja, det virker jo som over dag siden, selvom det bare var i mandags, at, at man præsenterede lønløftet og trepartsaftalen. Det vil jeg bare gerne vende. Jeg synes, det er super vigtigt. Og vi kan jo lige så godt afsløre med det samme, Jacob, at ordet konkurrencestat dukker nok op i den forbindelse.
Vi kommer nok ikke udenom Ove Kaj i dag.
Nej, heller ikke der. Og så synes jeg, Jacob, at vi skal vende tilbage til en gammel diskussion, vi har haft hvor vi var ikke enige, mm-hmm. men hvor det nu viser sig, at jeg har ret. vores gode kollega Signe Rislund, hun er redaktør for det nyhedsbrev, der hedder Embedsværk, altså hvordan tingene står til i centraladministrationen. Hun har skrevet, synes jeg, en ret vild artikel om fyringer, frygt og forfald i Fødevareministeriet.
Ja.
Og den genåbner den diskussion, jeg talte om før. Hele den der diskussion med, fungerer det der danske system med embedsmænd, der både skal rådgive fagligt, juridisk, og på den anden side også skal levere politik og rådgive politisk. Dur det der system? Dur det for medarbejdere?
Okay, ja. Lad os tage en tur med om det.
Okay, så altså FE-sag igen, nu med SF i hovedrollen. Trepartsaftalen og krisen i det danske embedsværk. Det er da et veldækket bord, Jakob.
Ej, det bliver godt.
Velkommen til DK-Polen. Fluen på væggen, Jakob. Der har været meget at vælge mellem.
Det har været en svær uge.
Ja.
Ja, altså, jeg havde faktisk tænkt, indtil vi gik ind i studiet, havde jeg faktisk tænkt, at jeg ville have været flue på væggen hos Venstres Marie Bjerre i det øjeblik, da Troels Lund ringer til hende og siger, vil du ikke nok vende tilbage?
Ja, det er mig igen.
det er mig igen, ja. Fordi det var jo spektakulært og udtryk for så meget
Wagner,
af Venstres krise, at Mia Wagner dropper sin ministerkarriere, ja. Og nu Marie Bjerre som digitaliseringsminister. Men ved du hvad?
Ja, nej.
Den har også været beskrevet så meget derude, så der er faktisk en anden ting, jeg er mere nysgerrig på, hvor jeg hellere ville have været flue på væggen.
Ja. Jo.
Og det er det møde i regeringen med Mette Frederiksen, Peter Hummelgaard og Lars Løkke, jeg er sikker på, at han har været med, hvor de sidder og beslutter sig for, at når koranloven, altså loven om forbud mod koranafbrændinger, den skal tredjebehandles i Folketinget, så er der ingen af os, der går på talerstolen. Ja. Vi tager ikke ordet. Altså, hvis jeg forstår det rigtigt, jeg var der ikke selv, men du var
der. Jeg var der.
De tog ikke ordet.
De tog ikke ordet. Der var enkelte medlemmer af Socialdemokratiet, som meget langt inde i debatten meldte sig lidt ind. Christian Friis Bach fra De Radikale, nu ikke for at ødelægge din...
Han er jo ikke i regeringen.
Han er netop ikke i regeringen. Martin Lidegaard var bemærkelsesværdigt heller ikke til stede i store dele af den der debat. Så det var ikke kun regeringen, der ikke tog ordet. Det var også
Jon Steffensen var på talerstolen.
Jon Steffensen var på talerstolen, men altså...
Prøv lige at forklare mig. Du var der, hørte det. Jeg bare... Var det en god beslutning? Altså, hvis koranloven er jo sådan set en... De målinger, der har været lavet på det, viser jo faktisk, at selvom den fylder rigtig meget på sociale medier og i nogle klassiske medier, så er der faktisk flertal i befolkningen, der egentlig synes, det er fornuftigt nok, det der. Ja. Hvor, altså, kommer det ikke til at virke, som om de gemmer sig lidt for den, eller hvad?
Det var i hvert fald en pointe, flere fra oppositionen ligesom prøvede at lave. Ja. Regeringen tør ikke, gemmer sig, alt det der. Omvendt var der i regeringen en opfattelse af, at det teater, det show, det gad man ikke at blive en spiller i. Okay. Beslutningen var taget, debatten har været der, meget omfattende. Og de følte også, det tog jo meget, meget, meget lang tid. Mm. Altså, til sidst var vi altså også ret få tilbage for at blive presset logisk.
Dig og Mads Brygger.
Ja, Lars Trier og Mogensen. Jeg tror, vi holdt ud til, til det sidste. Ikke? Ja, okay. Man fik måske den der fornemmelse af, at der blev nærmest en amerikansk filibuster. Altså, at man udsætter lovgivningen, fordi man bare bliver ved med at have debatten. Så tror jeg, der var et strategisk ønske for regeringen. Fordi sagen ved det er jo, at oppositionen er jo heller ikke sådan fuldstændig enige om, hvad den der modstand mod koranloven, hvor langt den går. For der er nogle partier, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, som vi lige havde fat i der, de vil jo gerne have, at hvis man siger, at det her det er basically et i hvert fald et dybt knivsår i dansk demokrati og ytringsfrihed, skal man så ikke sætte det til folkeafstemning? Og hvis man ikke skal sætte det til folkeafstemning, skal man så ikke gøre det til en betingelse for at pege på den næste statsminister, at den her lovgivning bliver rullet tilbage?
Okay.
Og det vil hverken LA gøre, eller Konservative gøre, eller Danmarksdemokraterne. Mm. De vil ikke med ned af den der. Og det blev også lidt tydeligt, at og SF vil heller ikke, selvom de også havde en meget skarp modstand. Det blev jo også lidt tydeligt, at oppositionen ikke var enig. Så jeg tror også, det var måske også lidt det, som regeringen. Hvis vi nu bare lader være med at sige noget, så vender de sig til sidst.
Okay, nå, men tak for ja. At på den måde være min flue på væggen til den debat. Det var jeg lidt nysgerrig efter, når jeg nu ikke selv kunne være der. Hvor ville du så gerne have været flue på væggen i dag?
Ej, jamen lige nu.
Lige nu?
Som vi står her og taler fredag.
Er der breaking?
Jamen, det er der jo. Margrethe Vestager har meddelt, at hun ikke længere er i spil til chef for den europæiske investeringsbank.
Undskyld, jeg griner, men er det ikke lidt som, hvad skal man sige, en, der ikke bliver udtaget til holdet og siger, at jeg gider slet ikke spille på det hold?
You didn't break up with me, I broke up with you. Men okay, det er jo også forståeligt nok. Der er møde i dag jo, i det her ECOFIN, altså de europæiske...
EU's finansministre.
Ja, præcis. Ja. Og det har det er vel også et udtryk for. Det har længe jo peget på, at fordi tyskerne ikke ville pege på den spanske finansminister, at Margrethe Vestager ville tabe det kapløb.
Okay.
Og man må jo forstå det derhen, at nu har franskmændene også taget deres beslutning imod Vestager, og nu ved hun godt, løbet er kørt. Så er det jo bedre ligesom for alles skyld ligesom at sige, okay, jeg er ikke med mere i det opløb. Okay. Men derfor vil jeg jo godt sidde... både da hun ligesom tager den beslutning og siger, okay, hvad tænker hun? Og specielt jo ligesom det, vi har diskuteret, hvad er hendes fremtid så? Nu er hun jo, nu tæller det også ned til, at hun ikke er kommissær længere.
Yeah.
Hvad tænker hun lige nu? Hvor skal hun hen? Er hun stadigvæk i det politiske game, eller vil hun satse på...
Skal hun ud i private erhvervsliv?
Ja, eller skal hun? Ja. Hun har jo en global arbejdsmarked at søge på, ikke? Ja. Men man vil godt have været alligevel der, for det er jo ingen tvivl om, at hun har også haft en forestilling om sig selv, som en af de der toppolitikere i europæisk politik.
Ja, ja. Og det er jo klart, at man tager jo ikke orlov fra et job i EU-kommissionen, hvis man ikke har en meget klar formodning om, at man er godt på vej til at blive udpeget til det, man nu kan udpeges til. Så det,
en kæmpe
det er helt forståeligt. Ja. Du, inden vi går videre fra fluen, så tror jeg lige, der er grund til sådan en semi-rettelse af noget, jeg tror, jeg selv kom til at sige sidste uge, hvis det også nok i fluen, hvor vi talte lidt om det der med, at ekspertanbefalingerne om en ny CO2-afgift er blevet udsat.
Ja.
Og jeg tror sådan lidt, vi fik, om ikke sagt direkte, så i hvert fald antydet, at det var noget, som nogle politikere havde pålagt Michael Svare, den tidligere overvismand, som sidder og laver det, at gøre. Og som jeg lige kan se det, så er det jo faktisk Michael Svare selv, der har sagt, at han har brug for lidt mere tid til at lave det.
Helt bestemt.
Og vi har i hvert fald ikke grund til at tro, at det var noget, han var blevet pålagt, ligesom.
Nej, ikke pålagt, men det, der jo dukkede op, det var også selv hans begrundelse, det var jo, at mængden af de her lavbundsjorder, altså jorder, som hvis du dræner dem, så slipper de en masse CO2 løs. Fordi der ikke er nogen regler om at udtage dem endnu, jamen, så er der mange af dem, der jo sådan set er blevet taget i brug, og det vil sige, at der er blevet færre af dem, og det betyder noget for beregningen af... modeller der. Så på den måde kan man ligesom sige,
vigtigt at slå fast, hvis det kunne høres som om, at...
Det er ikke noget, han er blevet pålagt på den måde.
Nej, lige præcis. Så er det slået fast.
Så er det slået fast.
Jeg står her på et plejehjem i København, der hedder Sølund, og lige bag ved mig, der holdt vi et pressemøde i valgkampen, hvor vi gav vores allervigtigste valgkampsløfte til jer danskere, nemlig et ekstraordinært lønløft i den offentlige sektor. Og nu kommer det så, fordi når vi ser noget, så gør vi det også. Rigtig glad for en god trepartsaftale, der betyder, at nogle af dem, der er allervigtigst for vores velfærdssamfund, ja, der kommer et lønløft. Det er blandt andet sygeplejerskerne, det er social- og sundhedshjælpere og assistenter. Det er dem, der arbejder i fængslerne, og det er dem, der arbejder med vores børn. Bedre vilkår, det giver bedre velfærd.
Ja, tonefaldet, da Mette Frederiksen siger, nu kommer det så. Altså, det her ekstraordinære lønløft, det siger rigtig meget, du ved. Der er ligesom hele den der tone, I sagde, jeg ikke kunne, men jeg vidste, at det kunne jeg godt, og nu kan I så se, at der er her, vi glemmer alt piveriet og mistilliden og alt sådan noget.
Det er måske, inden du begynder, som jeg tror, alle vores 1 million lyttere sidder og venter på, at du begynder at sige, at Ove Kaj er konkurrencestat, så tror jeg måske, det er vigtigt at sige helt kort, det er, at det her, det er Socialdemokratiets vigtigste punkt i denne her valgperiode.
Ja.
Det var det, de havde lovet. De havde lovet et lønløft til nogle udvalgte grupper af offentligt ansatte, og nu har de leveret på det. Så det svarer i denne her valgperiode nogenlunde til, hvad Arne-pensionen måske var i den sidste.
Præcis. Det, hun kom med det valgløfte, hun kom med det løfte midt, altså til, i den sidste uge, før vi skulle sætte kryds sidste år.
Ja.
Og hun lavede jo selv referencen til Arne-pensionen. Det var et pressemøde, hun holdt i Sølund, et plejecenter derop. Og det mindede på mange måder hele præsentationen af, at det skulle også give mindelser om Arne-pensionen. Ikke? Okay. Jeg tror jo, at jeg kom til at kalde det en vejsidebombe under den danske model. Det er måske lige rigeligt nok, men faktum er jo, at fagbevægelsen ikke var sådan super glade for det, fordi alternativet til det her lønløft og til, at det skulle være en trepart, altså hvor regering og arbejdsgiver og arbejdstager sætter sig sammen og ligesom aftaler rammerne for det, det var jo sådan set bare, at regeringen kunne jo bare have givet x antal milliarder, 7 milliarder, som vi har gjort nu, til rammen, altså forhandlingsrammen, uden om reguleringsordninger, bare sagt, I fordeler det, I finder ud af, hvordan det skulle gøres. Og derfor så kan man ligesom sige, at det har fra starten af jo været meget politisk, og fordi det var en valgkamp, havde man jo også den her fornemmelse af, at det var et valgkampsmove at lave, altså. Og det har ligesom været diskussionen, hvor meget af det her er ligesom samfundsnødvendigt, og hvor meget er nødvendigt for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Ikke?
Jo.
Og der er jo det hele taget, Jakob, så kan man se, at der i hvert fald er nogle Socialdemokratiet prøver at blive gode venner med en hel række offentlige arbejdsgrupper. Folkeskolelærerne efter OK13 og alt det ballade, der har været, basically handlede Pernille Rosenkrantz-Theils værv som undervisningsminister om at få forbedret, genåbnet linjerne og de varme følelser. Mathias Safari har også signaleret, at den folkeskolereform, der kommer nu, der er folkeskolelærerne helt inde i hjertet af politikformuleringen. Og så den her gang har det handlet rigtig meget om sygeplejerskerne, som var blevet rigtig, rigtig vrede på Socialdemokratiet i kølvandet på OK21.
Ja. Også sosuer, fængselsbetjente, pædagoger, folk som, og nu kom jordmøderne som er til sidst, men folk som på forskellige tidspunkter
har følt sig meget svigtet.
Har følt sig meget svigtet og har været ude i den offentlige debat med ret hård kritik af regeringen selvfølgelig, fordi det er dem, man kritiserer, når man er utilfreds.
Og af Socialdemokratiet. Og Socialdemokratiet er meget, meget med den indretning der.
Men det der med den der vejsidebombe, jeg vil jo argumentere for, at det, der er sket her, det sådan set ikke er nogen vejsidebombe, men at det sådan set bare er en måske ikke helt almindelig, men alligevel næsten helt almindelig del af den danske model. Nu vores fælles gode ven, Ove Kaj Pedersen, han optrådte i et interview i vores søstermedie mandag morgen her for nylig, hvor han jo angreb det, han kalder myten om den danske model, og hans pointe der er, at der er sådan en myte om, at der var en gang, eller måske stadigvæk er en model, hvor arbejdsgiverne, Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, hvad de ellers sidder alle sammen, og fagforeningerne, selvfølgelig primært samlet i fagbevægelsens hovedorganisation, FH, at de sammen ligesom klinker skårene og finder ud af det, og alle andre blander sig udenom.
Ja.
Og det, han siger, det er, sådan har det aldrig været.
Nej.
Det er løgn. Mm. Der har altid været politiske indgreb og masser af politiske bestillinger, sådan, så det kan godt være, at de har gjort det selv, men så har de gjort det på opdrag fra noget politik. Og på den måde synes jeg, at det her, det kan man jo godt se som en slags bare en overenskomstforhandling i utide, som så denne her gang er bestilt af det politiske niveau, fordi Mette Frederiksen havde behov for at signalere en valgkamp, fordi situationen var kørt så højt op, så er der ført en ekstra overenskomstforhandling, der så nu er ført til ende, og det er sådan set det handler om.
Ja, men til det vil jeg sige, at det, der er utraditionelt, det som var utraditionelt, det var, at det handlede om løn til specifikke faggrupper. At det var det, man taler om. Normalt, når man siger de der trepartsforhandling, den mest berømte af dem alle sammen, nej, nu kommer til at sige fælleserklæring, som jeg har lovet ikke at gøre det, men fælleserklæring af 87, det man jo gjorde der, det var jo...
Jeg havde sagt til Esben, jeg ikke ville høre det ord i den her podcast.
Det er jo, at man siger, at man prøver at lave om på nogle strukturer i arbejdsmarkedet. Det er derfor, man skal have en trepart. Og fælleserklæring i 87, ikke, den lavede den løste pensionsspørgsmål, som var vigtigt, altså arbejdsmarkedspensionerne. Den taklede lønudviklingsspørgsmålet, det berømte slagord for dengang var, at man gik fra lønfest til jobfest, og man skulle knække en arbejdsløshedsproblem. Det var nogle strukturer, man forsøgte at lave om på. Og jeg synes, jeg køber din pointe langt her, det der bare for mig er spørgsmålet er, kommer der en anden struktur på det offentlige arbejdsmarked, som den her reform ligesom ligger op til det første skridt i en større reform? For det er for mig lidt det, der skiller på det helt vigtige spørgsmål, nemlig, var det her bare valgkamp, og hvor man bruger statsapparatet til at sikre, at Socialdemokratiet har fat i deres vælgergrupper og kan blive valgt igen? eller var der et større samfundsperspektiv? Ja. Og derfor synes jeg, at vi skal prøve at kigge lidt på den der aftale og sige, kan vi se noget, der peger i den retning? For det synes jeg er lidt afgørende.
Det synes jeg, man kan argumentere for og imod. Hvis man vil argumentere imod, så kan man sige nej, fordi det var meget få krav, de egentlig fik, altså hvad skal man sige, som samfundet fik til gengæld for de ekstra 7 milliarder, som hvis der 3 milliarder netto, fordi man regner med en del af det løber tilbage i statskassen i form af skatter og afgifter og sådan noget. Men det kommer til at koste os 3 milliarder netto at give de her lønløft. Man fik måske lidt mere til stedeværelse, en lille smule flere, der skal arbejde fuldtid i stedet for på deltid og sådan noget. Men dybest set var det ikke store strukturelle ændringer, der blev gennemført her. Så der kan man sige nej. Der hvor man måske kan sige ja, og som jeg måske også synes, regeringen eller især Socialdemokratiet godt kunne have solgt mere offensivt, hvis de ville, det var jo, at argumentet må være, at det her lønløft, det er med til at løse nogle af de rekrutterings- og fastholdelsesproblemer, vi har set i nogle af de her nøglefag, at det vil simpelthen blive svært at få nok pædagoger og sosuer, hvis ikke man fik lavet denne her ændring. Og det er jo en slags strukturændring, kan man sige, at man får sørget for, at man kan have nok af de her nøglemedarbejdere i fremtiden.
Da de lancerede det her udspil, der lavede man 7 principper, det skulle gives efter, hvor rekruttering var nummer 1. Men lige nedenunder, der var der det her med at sikre lige løn, for det var jo også en del af, især fra sygeplejerskernes side, at de mente, at de ikke fik nok løn i forhold til det arbejde, de lavede i forhold til mænd.
Ja.
Og der blev så nedsat den der lønstrukturkomité, som kom ud og sagde, nej, sådan var det faktisk ikke. Ja. Og når man så kigger ned i aftalen, så er de 7 principper blevet erstattet af 5 målsætninger, som basically bare er en og samme målsætning, nemlig rekruttering.
Ja,
okay. Rekruttering er både et mål, altså at vi skal kunne rekruttere flere, men det er også et middel til at sige, at hvis man kan lave et godt arbejdsmiljø på sygehusene, så skal der være flere, der arbejder flere. Fuldtid. Ikke? Så hvad det hedder, det er det, man har lavet. Måske skal vi lige sige, hvad der er i det, ikke? Altså 1,9 milliarder kroner til de pædagogiske og socialpædagogiske område, der er det samme til sundhed og ældreplejen, og 1,8 milliarder til fastholdelse af medarbejdere på sygehusene, og så er der nogle millionudskrivninger til sådan nogle ting, rundt om det. Ikke? Så var det diskuteret, Jacob, om, for det var jo noget af det, man havde hørt, at regeringen gerne ville have, at man kunne få det der hedder en sammenkædningsregel på det offentlige arbejdsmarked, som man har over på det private.
Og det betyder, det er, at når der skal stemmes om overenskomster, så kan man kæde det hele sammen sådan, så hvis der bare samlet set er flertal blandt alle faggrupper, så bliver den vedtaget, hvor traditionen på det offentlige arbejdsmarked har været, at grupperne stemmer individuelt, og derfor kan man faktisk risikere, at sygeplejerskerne stemmer deres overenskomst ned, selvom der for eksempel måtte være flertal blandt alle de andre.
Præcis.
Det har man fået lavet
kun på det her.
På det her. Ja. Så ved den næste overenskomstforhandling,
så er vi tilbage
vil der være samkædning.
Og det, der synes jeg, ligesom, der må man jo sige, at det havde været en vigtig ting, For regeringen og for arbejdsgiverne, altså de offentlige arbejdsgivere, at man fik vedtaget en sammenkædningsregel. Så der synes jeg ligesom faktisk godt, at man kan tale om, at der fik man jo ikke den der strukturreform, som man vel kunne mene skulle have været en del af sådan en trepartsaftale, hvis den ligesom skulle have det der brede sigte der.
Og det leder over i, synes jeg, hvem har så vundet her? Jeg synes selvfølgelig, for Socialdemokratiet har det været ekstremt vigtigt, men også, hvad man kunne kalde, altså det er lidt Danmark, der vinder over San Marino. Altså det var ikke, og det knep jo også, som vi ved. Men de var nødt til at vinde denne her. Ja. Altså det skulle hjem. Så hvem har vundet?
Ja.
Jeg synes på mange måder, man kan sige, at fagbevægelsen har vundet. På grund af det, du siger, de måtte ikke give enormt store indrømmelser for at få de her 7 milliarder ud af regeringen.
Ja.
Og så fik de det jo faktisk fremrykket. Det var meget sjovt.
Præcis.
Den dag, det blev vedtaget, var jeg til middag hos mine forældre, som er folkepensionister begge to, og vi havde en meget sjov snak, fordi de var sådan lidt forarvet over.
Ja.
De sagde, ja, så får de lønforhøjelse, men jo først i 2026.
Og ikke i 2030.
Men historien er jo en anden, nemlig lige præcis, at de fik det allerede i 2026, for oprindeligt var meningen, det skulle være 2030, og det har de altså fået fremrykket. Det er der selvfølgelig også en politisk interesse i, for så ligger det inden næste valgkamp og alt det der.
Ja.
Men det synes jeg også.
Ja, det betyder jo, Jacob, det betyder jo, at der er en ekstra overenskomstforhandling, der ligger på den anden side af det her inden 2030. Så der er, hvad kan man basically sige, nye lønstigninger oven på de her lønstigninger, der kommer nu, der kan nå at blive forhandlet inden 2030. Ellers kunne man have trukket det ud og sagt, om det er en af samme.
Og på den måde synes jeg, det lykkedes fagbevægelsen at få gjort op med noget af det, som ellers begyndte at kendetegne dansk politik, og i høj grad kendetegner denne her regering, nemlig det her med, at man fører fremtidspolitik, at man vedtager nogle ting, og så er det noget, der reelt træder i kraft, eller først har fuld effekt. Måske mere end 10 år ude i fremtiden.
Ja.
Eller mere end 5 år ude i fremtiden. Ja. Altså, så man begynder at tage beslutninger på vegne af kommende folketinger, ja. Folketingsmedlemmer, ja. Og nogle gange på vegne af kommende generationer, ja. Hvad der på en eller anden måde er en uskik.
Ja, samtidig med, at man gerne vil have pointene nu for noget, lige man præcis. Gør om lang tid. Men jeg tænkte også på det der med at det er blevet fremrykket, også en del af regeringens strategi, fordi jeg tænker, skal vi finde en blyant frem, Jakob, og sætte sådan det, der hedder et blødt kryds? Jeg foreslår tirsdag den 26. maj 2026. kan vi køre de valgtrummer frem allerede nu?
Ja, du kører bare.
Okay.
En sidste ting om det her.
Ja.
Det er det her spørgsmål om, kommer det til at ske igen? Fordi ja. det har regeringen og Mette Frederiksen jo også været sagt, det her er ligesom en indgangsforestilling. Det er helt unikt, at vi lige gør det nu. Og ja. Der er jo andre, for eksempel Ove Kaj, der ved at sige, ah, det er jeg nu ikke så sikker på. Der kan jo opstå en ny politisk situation, hvor man ja. Har behov for at gå ind og blande sig i det her. Og der er jeg nok mere på det sidste hold. Altså, jeg tænker lidt på det. Det er lidt ligesom rygeren, ja. Der tænder den sidste smøg ja. For at bevise over for sig selv og omverdenen, at han godt kan holde op.
Ja, helt klart. Helt klart.
Og der ved man, at der er altid mulighed for, at der kommer en ny sidste smøg.
Og det, der vil være pointen, det er at sige, ja, nu gør vi ikke, altså det sker nok ikke inden for de næste 5-10 år, men selvfølgelig kan det her ske igen.
Fru Lorentzen Dehnhardt sagde, at SF ikke havde lavet en aftale med regeringen. Men kommer SF til at lave en aftale med regeringen? For jeg er jo fuldstændig klar over, der har jo ikke været noget doorstep og et pressemøde endnu. Derfor kan man jo forhandle. Det kan man bare i morgen eller i overmorgen osv. Så kommer SF til at lave en aftale om det her, punkt 1. Punkt 2, lige i forhold til Samsam. Er vi ikke enige om, at i det kommissorium, som et stort mindretal i Folketinget har lagt frem, der vil det også være mulighed for, at man som noget helt oplagt også kan kigge på det?
Ordføreren?
Altså, vi har jo forsøgt at få det ind i det her kommissorium, og det var der jo nogen, som ikke var så begejstrede for. Jeg siger ikke, det var alle, men Samsam er vigtigt for os, og det tror jeg også, alle, der sidder i den her sal, ved. Og derfor så har vi spillet det krav på banen til regeringen. Hvad de siger til det, det ved jeg ikke. Men selvfølgelig snakker vi ligesom alle andre med regeringen, og vi må jo også bare være ærlige og erkende, at det her, det får jo simpelthen ikke et flertal. Ligesom Samsam led en krank skæbne, så kommer det her det jo også til at lide en krank skæbne, fordi det kommer regeringen jo ikke til at bakke op. Og derfor så har vi valgt i hvert fald at bruge vores mandater og se, hvor langt vi kan komme med regeringen.
Ja, Jacob. Vi tog lige et langt klip fra folketingsdebatten om FE-sagen fra i tirsdags, altså før den aftale, vi nu ved, SF har indgået med regeringen blev lavet. Jeg var kommet hjem fra Aarhus Universitet, og jeg sad med næsen ned i det, vi talte om lige før, nemlig trepartsaftalen. Og så kommer du ind på kontoret og siger, hey, har du hørt noget om, at SF er ved at lave en aftale med regeringen om FE-sagen? Det havde jeg ikke. Du havde hørt lidt på rygtebørsen. Og så sagde du, jeg tager lige folketingsdebatten om det her med. And lo and behold, SF's retsordfører vil lige pludselig ikke stå last og bræst med resten af oppositionen.
Der sker det lige nu i baggrunden, at man kan høre nogle klapsalver.
Det er fordi, de er blevet nomineret til
Kavling. Det, der sker, det tror jeg, det er, at Altinget er blevet nomineret til en Kavlingpris for våbensagen.
Nej, det bliver vi lige nødt til at tjekke, as we stand here. Kan vi det?
Det kan du ikke. De er bare blevet ringet op. Det står ikke ude på medierne endnu. Men ved du hvad, jeg stikker lige hovedet
ja,
af døren.
Ja, gør lige det.
Lad båndet tage en rulle.
Ja.
Er der nominering?
Ja, yes. Hvor er det vildt. Ej, hvor er det. Altingets første nominering til en Kavlingpris.
Første Kavling-nominering nogensinde. Jeg så sgu få tår i øjnene.
Ja, er det rigtigt?
Ja, det gør jeg.
Er det bevægende?
Det er stort. Ja, det er det fandme.
Ja, det er det.
Det er det. Det har vi arbejdet på så længe. Det er ikke konkret, men altså at lave noget journalistik, ja. Som også kan bevæge sig op i den liga, ja. Hvor man også kan spille med om de store journalistpriser. Det er sgu en stor ting.
Og det er også fortjent. Det bliver jeg nødt til at sige, også selvom...
Vi skal se at blive færdige med den her, med den her udsendelse, for Jacob, der skal ud og springe nogle champagnepropper om lidt.
Jacob, prøv lige at fortælle det der. Du kommer ind på kontoret der og fortæller de her ting.
Ja, nu skal jeg koncentrere mig med FE. Ja. Og hvad er det så?
Ja. Nej, men forløbet op til, ja. Lige pludselig så bliver det klart, jo. At den der unisone opposition, ja, der havde sit eget
kort.
Kommissorium...
Lad os prøve at tage det helt kort. Det, der sker, det er jo, at alle partierne uden for regeringen, 8 partier, er gået sammen om at sige og fremsætte et forslag. Det var det, der blev diskuteret i salen i tirsdags, om en granskningskommission. Det er så svært at sige.
Ja.
Det vil sige en undersøgelse, som er forankret i Folketinget, ja. I granskningsudvalget.
Ja.
SF er med i den gruppe af partier, der har krævet det.
Ja.
Men det, der bliver klart i denne her uge, det er, at og alt andet lige vil det forslag jo blive stemt ned, for regeringen har jo flertal.
Ja.
Og så er der nogen i oppositionen, der håber på, at hvis der er nogen, der ikke møder op og sådan noget, så kan vi måske alligevel. Men realiteten var, ja. Det vil blive stemt ned.
Præcis.
SF går til forhandlinger med regeringen og signalerer, at de vil gerne være med til noget andet, og de laver simpelthen en aftale, ja. Med regeringen, ja. Om at udvide den kommissionsundersøgelse, der var på vej, som ikke er en granskningsundersøgelse. Det er den store forskel. Det er, ja. En kommissionsundersøgelse med 3 landsdommere, men som altså ikke er forankret i Folketingets granskningsudvalg.
Nej.
Og det betyder, at Folketinget får lidt mindre indsigt i den undervejs. Det,
ja.
Det er sådan set den største forskel måske, ja. På den og en kommissionsundersøgelse.
Ja. Ja.
Så havde oppositionen selvfølgelig også forlangt åbne døre. Det kommer der heller ikke. Der er altså nogle andre forskelle.
Ja.
Men SF laver simpelthen en aftale med regeringen.
Ja.
Og det, jeg begynder at beskæftige mig meget med det, det er tirsdag og onsdag.
Ja.
Og det, der bliver klart, det er, at de andre partier aner ikke, hvad der foregår. Der er ikke nogen andre, der ved, at Nej. SF er ved at lave den aftale. Nej. Og til sidst får de andre partier simpelthen præsenteret aftalen.
Ja.
Nogle af dem endda ikke engang hele aftalen.
Ja.
Og får at vide, I kan sige ja eller nej til,
ja.
Det her. Det er,
ja.
Sådan her, det bliver.
Ja.
Og de vælger alle sammen at sige nej.
Ja.
Og der er vi så torsdag,
ja.
Hvor der så skal stemmes om det her forslag om, ja. En granskningskommission.
Ja.
Og hvor det så er endegyldigt klart, at det ikke vil samle flertal. For nu vil SF selvfølgelig ikke længere stemme for. De har jo lavet en aftale med regeringen i stedet for.
Og det var også en meget hissig og langvarig debat i går torsdag.
Det var en meget hissig og langvarig debat. Ja. Og noget af det, jeg synes, der var meget slående i debatten, det var 2 ting. Det var et, at der hos fra mange ordførere og partiledere også, var ikke bare en hård tone, for det må der jo gerne være. De er jo rygende uenige om nogle af de her ting.
Ja.
Der var også en ekstremt nedladende tone, ja. over for SF. Altså hele den her stemning af, at de havde prostitueret sig selv, at de havde sat sig til salg for ministerbiler,
ja.
Hvilket jeg altid undrer mig over den, ja. Anklage, fordi, ja. Hvornår blev det kontroversielt og gerne ville være minister, hvis det endelig var det.
Ja.
Jeg tror jeg sådan set ikke nødvendigvis, det her det handler om ministerbiler, men
fordi
jeg forstår
aldrig,
hvordan det blev 4 år, og gerne ville være minister. Men anyway. Men der var en meget nedladende tone, ja. Over for SF, og som, ja. Er lidt sjov, fordi Karina Lorentzen Dehnhardt, som har forhandlet aftalen for SF, faktisk er en sindssyg erfaren retsordfører, som ved meget om det her stof. Men,
og meget, en af de der meget seriøse, formelte politikere.
Ja.
Hun er ikke en Twitter...
hun er ikke en Twitter-kriger, det er hun simpelthen ikke.
Nej.
Men, og det andet, det var, at der var sådan en uvilje til at erkende, hvad det var, der var i aftalen. Mm. Altså, langt ind i debatten torsdag, blev politikere fra oppositionen ved med at sige ting, som simpelthen var forkerte. Det var som om, de ikke ville forstå, hvad, ja. Det var, der havde ramt, ja. Dem. Og jeg har et klip, der måske viser lidt begge dele, vi lige, ja. Kan prøve at høre. Og det første, vi hører i det her klip, det er Karina Lorentzen, som forklarer, hvad det er, de har vedtaget. Og så kommer der en bemærkning fra Alex Vanopslagh lige bagefter. Det kommer her.
Ej, det synes jeg altså helt ærligt er lidt mærkelig logik. Når man laver et beslutningsforslag og sidder i opposition, så ved man da godt på forhånd, at man har ikke flertal for sit forslag. Hvis man er heldig, så kan man få nogen med på det. Det ved vi jo godt her, at det kan vi ikke under nogen omstændigheder. Regeringen har sagt nej, de kommer til at stemme det ned. Når den her debat er færdig, så kunne jeg have stået med ingenting. Ja, jeg kunne have stået med et nedstemt kommissorium og en glorie over hovedet. Nu har jeg fået noget, som jeg rent faktisk synes tapper ind i fremtiden og en god demokratisk kontrol med vores tjenester.
Så er det her Alex Vanopslagh, Liberal Alliance. Værsgo.
Tak. Når jeg hører ordføreren her i dag, så er jeg ikke helt sikker på, at ordføreren og SF helt har forstået, hvad det er for en aftale, man har indgået med regeringen. Altså, når der har været en bred kritik, inklusiv fra SF, om at man ikke burde nøjes med at undersøge, om der har været usaglig hensyn, ja, så er det fordi, at det er sådan et begreb, der gør, at selv hvis regeringen havde brugt loven, selv uanset hvad de har gjort af skrækkelige ting, ja, bare deres hensyn og deres intentioner var gode nok, at de ikke var usaglige, ja, så er der ikke noget at kritisere. Det var derfor, at vi mente i oppositionen, at man skulle undersøge, om der var nogen, der kunne drages retligt til ansvar, om der havde været forsømmelser. Ja, SF gik endnu længere end det, og sagde, at det var fejl og forsømmelse, man skulle undersøge. Og nu står ordføreren, Gud hjælp mig, og siger, at det er godt, at det er usaglige hensyn, der skal undersøges. Ordføreren siger endda også, at man bare kan indkalde ministre, som man vil. Men det passer jo ikke, fordi den aftale, SF har lavet med regeringen, det er jo, at det er en udvidelse af den eksisterende kommission. Og i loven om den eksisterende kommission står der, at vidner kun kan indkaldes, hvis det er strengt nødvendigt. Så SF har ikke fået en eneste substantiel indrømmelse på substansen i kommissoriet. Og det vil vi gerne have, at SF forholder sig til.
Ja.
Altså, man kan måske sige, hvad aftalen, altså lidt, altså ud over det her, så det som SF jo, det også bliver refereret til her, det de er rigtig glade for, at de har fået, det er den der såkaldte styrkelse af den demokratiske kontrol med efterretningstjenester. Det betyder, at udvalget for efterretningstjenester kan nu henvende sig til tilsynet med efterretningstjenester og bede dem undersøge noget.
Mm. Men de har fået tre ting her. Det første, de har fået, det var det, som lå i opdraget lige fra starten, nemlig at den eksisterende FE-undersøgelse skulle udvides til også at omfatte forløbet omkring tiltale og forløbet omkring indledning af efterforskning mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen.
Ja.
Og der har de faktisk, hvis man kigger ind i formuleringerne, fået udvidet det sådan, så det nu er ikke meget afgrænset de centrale beslutninger. Det stod der i det oprindelige fra regeringen. Det kun var de centrale beslutninger, der skulle undersøges.
Ja.
Nu er det hele forløbet omkring tilrettelæggelse af efterforskning og tiltalen, så det er simpelthen en bredere undersøgelse, der var lagt op til, hvor det inddrager Findsen og Claus Hjort Frederiksen. Det er den første ting.
Ja.
Den anden ting, de har fået, det er, som du siger, at det, der hedder tilsynet med efterretningstjenesterne, det her uafhængige organ, som i øvrigt også skal reformeres og sammensættes på en ny måde, det kommer senere, det skal nu kunne tage sager op selv, og det skal kunne tale sammen med Folketingets meget hemmelige kontroludvalg. Altså det her udvalg, hvor folk har totalt tavshedspligt, men hvor man kan få noget information om, hvad der foregår i de hemmelige tjenester.
Ja.
Det skal være sådan, at Folketingets kontroludvalg fremover kan ringe over til tilsynet og sige, vi undrer os over denne her sag, den vil vi godt have, I kigger på.
Ja.
Og så skal tilsynet kunne undersøge den, og så eventuelt vende tilbage og sige, nu har vi kigget på den, der var ikke noget, eller vi synes også, der var noget. Så det er simpelthen et styrket tilsyn med efterretningstjenesterne. Ja. Der kan stadig være masser af diskussioner om det er styrket nok, om hvordan det vil være effektivt, men de har fået noget, som SF har kæmpet for helt tilbage fra for 20 år siden.
Ja,
et styrket tilsyn med efterretningstjenesterne, og som skiftende regeringer i alle årene har modsat sig.
Ja.
Det bliver nu til noget.
Ja.
Og så den tredje ting, de har fået, det har været vigtigt for SF hele vejen igennem. De har hele tiden haft mere fokus på Samsam-sagen end på Findsen-sagen.
Ja.
SF, hvis man læser tilbage, hvad de har sagt, så har de ikke været helt op på de høje navler i Findsen-sagen og alt det her med, om det er Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, der har ført den af nogle personlige hensyn. De har været mere optaget af Ahmed Samsams retssikkerhed, denne her fyr, som angiveligt har været agent for både FE og PET, og som så ikke rigtig fik nogen hjælp, da han blev fængslet i Spanien. Ikke?
Ja.
Det har de haft fokus på hele tiden. Og det, der ligger i den her aftale, det er, at når tilsynet med efterretningstjenesterne nu bliver styrket, så vil det første, der sker, det vil være, at Folketingets kontroludvalg ringer over til tilsynet og siger, at det første, vi synes, vi skal kigge på, det er Samsam-sagen.
Ja.
Og på den måde bliver den undersøgt bag lukkede døre i det hemmelige tilsyn, men den bliver dog undersøgt.
Ja.
Så det er de tre ting, SF har fået. Og grunden til, at jeg synes, det der klip lige før var interessant, det er jo, at Vanopslagh, han starter med at sige, der hvor jeg synes, det er lidt nedladende, kommer ind, og der var flere, der havde samme tone, at det er som om Karina Lorentzen ikke selv forstår, hvad hun har vedtaget.
Ja.
Og så siger han, i det samme indlæg, kommer han selv til, siger han selv to ting, der er objektivt forkert. Og altså, det er faktisk ham, der ikke rigtig har forstået det. Han siger for det første det der med, at fordi undersøgelsen kun handler om usaglige hensyn, så vil den ikke afdække, hvis der er begået ulovligheder. Det mener jeg simpelthen, altså, det er simpelthen forkert. Ja. Altså hvis de der landsdommere finder ud af, at der er foregået noget ulovligt, en eller anden form for magtfordrejning, at nogen har beordret nogen til at gøre noget andet af nogle grunde, med nogle motiver, som ikke har
brugt. Barbara Bertelsen har været sur på Findsen og sagt, nu skal han anklages.
Hvis alt det, der står i Lars Findsens bog, det passer, så kommer de til at skrive det.
Ja.
Og så kommer det til at indgå i deres rapport, så det er simpelthen, det er simpelthen objektivt forkert. Og det andet, det er, han siger dermed, at der kan jo ikke indkaldes vidner, det er jo åbenlyst for enhver. Der må man bare sige, det står tindrende klart nu, at den FE-undersøgelse med de tre landsdommer i spidsen, de kan indkalde lige præcis de vidner, de vil. Det bekræftede justitsministeren også senere i debatten.
Ja.
Så igen, der er sådan en slags virkelighedsfornægtelse, synes jeg.
Jeg lagde mærke til i debatten om FE-sagen, der var her i torsdags, altså der, hvor man besluttede sig for det her, der siger Karina Lorentzen på et tidspunkt, det er politik. for hun som skal minde om. Ja, sagen ved det er jo, at det der med den der, man kan se sådan på det, tænker jeg, at vi har jo to oppositioner, en rød og en blå opposition, og de er jo kun forenet i nogle ekstraordinære tilfælde, hvor det sådan handler om magtforholdene mellem regering og folketing. Og det SF har sagt her, det er, at det her det er ikke en ekstraordinær situation. Det er en almindelig politisk situation, hvor der bliver givet og taget. Og de har jo tænkt det meget realpolitisk, det er, som hun jo også siger, jamen altså, regeringen kommer til at vedtage det her. Det hun henviser til, det er jo, at der er en rød linje for regeringen. Og den røde linje er, der kommer ikke det her kommer ikke over en grænsningsudvalg, hvor fortrolige oplysninger kan flyde frem og tilbage. Det, vi vil have lukket hele processen ned. Det var det, der var regeringens baseline. Og
det var deres røde linje.
Ja, og der har SF sagt, okay, det er jo sådan, det er. Hvad kan vi så få? Hvis vi siger, nu siger ja til det, hvad kan vi så få? Og der er både noget med, hvad kan man sige, hvad har vi længe gerne vil have? Det der, du sagde med kontrollen med efterretningstjenesterne. Ja. Og så er der jo det her med, at de har taget stilling til selve sagen. SF har jo fra starten af været meget loren ved det, de jo også selv betegner som konspirationsteorier. Ja. Altså, som vi talte om før, Barbara, Mette, Trine Bertels, Trine Bramsen, har i virkeligheden siddet og planlagt det her. Det har de ikke ville være med til, og de var jo ikke med, Jakob. Det er den første gang, oppositionen sender det her brev til regeringen på radikalt brevpapir. Der er SF ikke med, og de er ikke med, fordi de synes, at nogle af de bemærkninger, der er ned igennem pressemeddelelsen, er konspirationsteori. Ja. Det vil de ikke være med til, den der. Det. Og derfor har de valgt at gøre, den de gør.
Og det er den kritik, som jeg synes, oppositionen, minus SF, har tilbage, det er, at de siger, jamen altså det her, vi kommer ikke til at få vi vil have afdækket hele forløbet, vi vil ikke kun have undersøgt usaglige hensyn, vi vil have afdækket forløbet, så vi kan se, om det var de rigtige beslutninger, der blev truffet, om man traf ukloge beslutninger. Og det sagde Peter Hummelgaard klart i debatten, at det var regeringens anden røde linje, altså ud over det her med åbne lukkede døre, det var, at regeringen vil ikke være med til en undersøgelse, hvor tre jurister skal sidde og se, om man traf en fornuftig afgørelse eller ej. Ja. Og det er også der, hvor jeg synes, der er en vigtig diskussion om, hvor meget man skal jurificere politik, fordi vil vi virkelig, hvis man tænker efter, have en tilstand, hvor tre landsdommere skal sidde og afgøre, om en politisk beslutning var klog eller uklog? Det er jo politik.
Det er
jo det, Folketinget er der for. Det er jo det, et flertal i Folketinget skal afgøre.
Præcis, og der er diskussion indholdsmæssigt, i hvert fald sådan som sagen ligger lige nu, jo det der med, jamen, hvor starter quote-unquote fejlen hen? Starter det med, at Trine Bramsen ikke bremser den her pressemeddelelse fra TET, eller starter fejlen, da Claus Hjort Frederiksen, og muligvis også, sådan må vi forstå, anklagen Lars Findsen, begynder ligesom at fortælle om kabelsamarbejde som svar på det? Det er jo det, indholdsmæssigt den diskussion, der hele tiden har været, og som du siger, det er jo lidt svært at bede nogle jurister om. Altså, der findes jo ikke en eller anden bog, hvor der står, hvordan...
Bogen over kloge beslutninger.
Ja, hvad er den rigtige beslutning? Det er jo, det er jo en diskussion.
Men ved du hvad, hvis man så går lidt i helikopteren, nu siger jeg noget, som måske kommer til at lyde hårdere, end det er ment, ikke?
Jo.
Men jeg synes, et interessant perspektiv på det her, det er, at det, vi i hvert fald i gamle dage kaldte blå blok, nu er det jo så uden Venstre og uden Lars Løkke, fordi de er gået med i regeringen her. Men de er på en måde blevet dem, der stiller sig på de kriminelle side imod systemet. Og det, altså...
Ja.
Vi prøver at forklare det.
Mm. Ja,
altså, for det første kan man jo tage sag med Inger Støjberg, hvor hele Blå Blok var enige om at dække over hende, indtil det var helt umuligt at fortsætte længere, selvom det var meget tydeligt, der var foregået noget, der sandsynligvis var ulovligt. Mm. Men Blå Blok stiller sig ubetinget på Lars Findsens side her, selvom at der jo er meget, der tyder på, det er jo i hvert fald det, efterretningstjenesterne mener, at han lækkede statens hemmeligheder for egen vinding.
Præcis.
De stiller sig på hans side.
Ja, og Claus Hjort Frederiksen.
De stiller sig på, i koranloven, uanset hvad man mener om den, og man kan sagtens være imod den. Jeg synes også, jeg bliver også mere og mere skeptisk over den lovgivning, vil jeg godt sige. Der er mange gode grunde til at være imod den. Mm. Men der, de stiller sig på Rasmus Paludans og hans kompaners side imod systemet, selvom at Rasmus Paludan åbenlyst allierer sig med Danmarks hovedfjende, som er Rusland. Vi ved, der har været russiske penge ind i hans kampagne op i Sverige og sådan noget. Mm-hmm. De stiller sig på Paludans side imod systemet. Tag sagen om Ahmed Samsam, den påståede agent her. En tidligere kriminel islamist, de stiller sig på hans side imod systemet. Mm-hmm. I gamle dage var det jo venstrefløjens rolle. Mm-hmm. Der var det venstrefløjen, der sagde, jamen det kan godt være, at Ahmed Samsam er en skikknægt. Det kan godt være, at Lars Findsen har gjort noget dumt. Og det kan godt være, at Rasmus Paludan er en, vi ikke bryder os om. Men vi har retssikkerheden som det vigtigste, så vi skal forsvare deres retssikkerhed imod systemet. Mm-hmm. Den har Blå Blok ligesom overtaget den rolle, og det er jo også derfor, at SF og Blå Blok er allieret i diskussionen om koranloven. Det er SF også imod, også Enhedslisten var imod. Ja, ja. Det er det samme med Samsam-sagen. Den har været meget vigtig for SF. Mm. Så der bliver de en slags allieret. Mm. Det, jeg så synes, der er interessant, det er, at hvis vi accepterer, at det er udviklingen, at det så er et udtryk for en ny retspolitisk bevidsthed hos de partier i Blå Blok, eller er det udtryk for det, som man kunne kalde MFDS?
MFDS?
Ja.
Hvad er det?
Mette Frederiksen Derangement Syndrome.
Eller altså, jeg synes i hvert fald,
det... BBDS, Barbara Bertelsen Derangement Syndrome, og med det mener jeg bare for at forklare, men selvfølgelig, er det fordi, at de er blevet så optaget af deres opfattelse af, at Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen har blandet sig alt for meget i det her, at det ligesom styrer deres holdninger i de her ting?
To ting. Jeg sad også og bad mærke i går, at det er SF, der taler om tilliden til efterretningstjenesterne. Ligesom tager, det er jo også det, der er regeringspolitik her. Det er jo, og det tvivler altså på, at nogen som helst regering vil, altså hvis efterretningstjenesterne siger, at vi kan ikke føre den her sag, for vi ikke har de her hemmeligheder ud, så må vi tage det nederlag, og vi ser dumme ud i offentligheden. Det er bedre end at de der hemmeligheder. Vi skal bakke op om efterretningstjenesterne, at det er SF, der står og taler om tilliden til myndighederne, mens at det er de borgerlige, der angriber myndighederne. Det er specielt. Så det andet der, jeg forstår det egentlig sådan, at hvad kan man sige, sådan med de meget store linjer, så kan man sige, at de borgerlige partier, det borgerlige Danmark, taber efter krigen kampen om samfundsindretningen i samfundet. Der er et nederlag, der er strukturelt. Altså, vi lever i et socialdemokratisk velfærdssamfund, og de borgerlige tabte den der. Derfor har de borgerlige, når de ligesom har skulle kæmpe om at få magten alligevel, skulle indgå nogle meget hårde kompromiser med deres egen verdensopfattelse, deres egne værdier og ideologi. Okay, den der gør det fremmest, kan man sige, det er Anders Fogh Rasmussen og hele det her, de kalder Hjort-doktrinen. Og den bestod af tre elementer, kan man sige, sådan helt groft. Et, man skulle imitere Socialdemokratiets velfærdspolitik så meget, at man ikke kunne kende forskel. Og det vil sige, at man fjernede velfærdspolitikken fra slagmarken. Det var ikke det, vi skulle sætte vores kryds efter. Mm. To, man skulle skrue op for værdipolitikken, særligt udlændingepolitikken, for at tegne en forskel der. Altså, det var det, vi skulle sætte vores kryds efter. Og så skulle man altid beklikke og betvivle den til enhver tid siddende socialdemokratiske formands moralske valør. Løftebryder, den Helle Thornings lange næse, efterlønsgaranti, alt det der. Okay, alle de tre, altså hvad kan man sige, det her med at man skulle lave forskellen på værdipolitikken, det er jo det, Mette Frederiksen fjerner, for hun bliver formand. Socialdemokratiet er lige så stram på, uden at ikke strammer.
Det har de elimineret.
Så fandt de jo på Arne, og apropos lønløft, altså velfærdspolitik, hvor de borgerlige ikke kunne imitere længere. De kunne ikke være med mere. Hele det spil, der var mellem Arne og seniorpension, vi talte om det sidste uge, det taber man, og det er lavet et dræn ind i den borgerlige vælgerbase, særligt hos DF. Så det eneste, der var tilbage, da man stod efter 2019, det var det der med at angribe den moralske valør, den socialdemokratiske formand, og nu så også på daværende tidspunkt statsminister. Det var en drivende element i Mink-sagen, at det var ligesom det, man havde tilbage. Det var det angrebspunkt, man havde tilbage, så man skruede ligesom op for det. Og jeg synes, der er reminiscenser i den her kritik, hele den her diskussion omkring FE-sagen, at det er ligesom, det fordi man ikke har en anden strategi, en anden politik, et andet sådan samlet billede, man kan henvende sig til vælgerne, så falder man meget let ind i bare den her mistænkeliggørelse.
Men der er jo et fjerde element, man kunne tilføje til det der, og det er jo ligesom den ansvarlige udenrigspolitik, eller den ansvarlige udenrigs- og sikkerhedspolitik, altså helt tilbage fra NATO-valget i 86, hvor de borgerlige, 88, undskyld, hvor de borgerlige vandt et valg på og sige, at Socialdemokratiet risikerer simpelthen at føre os ud af NATO, fordi at de ikke vil stå tæt nok sammen med USA.
Ja.
Det har været en fast komponent i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik siden, at man var nødt til at stå cleanet op af USA for at få magten.
Ja.
Og med de her positioner, som de partier tager nu, der bevæger de sig også lidt væk fra den. Og jeg synes, lakmustesten bliver jo så næste gang, for eksempel parti som Konservativ kommer i regering, om de så stadigvæk står der, eller om de så på det tidspunkt vil falde tilbage og stå last og bræst med efterretningstjenesterne i sådan en sag som
det. Og det har jo den der diskussion, hvor det, som jeg også synes er interessant, det er jo, at de borgerlige, deres påstand er, at det er regeringshåndtering, der har skadet efterretningstjenesternes renommé i den globale efterretningsverden, særligt hos amerikanerne. Og det, som efterretningstjenesten offentligt siger, det, som regeringen siger, nej, det er lækagerne, der har skadet efterretningstjenesternes tilliden til den danske efterretningstjeneste globalt set. Den der diskussion, den peger jo også to forskellige steder hen, og det er bare bemærkelsesværdigt, at er jeg et parti som det Konservative Folkeparti for eksempel, vælger ligesom at sige, at det efterretningstjenesten selv siger, det tror vi simpelthen bare ikke på. Og der kan man sige, at der er Venstre jo så ligesom der, hvor de siger, at der er de altså stadigvæk, efter at man havde slået en meget voldsom bue under Mink-sagen, så er det blevet en del igen af Venstres, altså at man ligesom, man er på institutionernes side. Nå, Jakob. Vi kommer til at gå en lille smule over tid, Jakob, men sådan er det, når der sker rigtig interessante ting.
Og når man får en Kavling-nominering midt i udsendelsen.
Præcis. Vi kan ikke gøre for det.
Nej.
Jakob, i onsdags der skrev Signe Rislund, som jeg sagde før, redaktør for vores nyhedsbrev om embedsværket, en virkelig bemærkelsesværdig historie om arbejdsmiljøet i Fødevareministeriet, som også er en historie om den indre magt, og hvordan embedsværket, altså centraladministrationen, sådan egentlig arbejder inde i et ministerium. Vi smider historien i show notes, men kort fortalt, så starter den med en fyring, nemlig af en afdelingschef, der hedder Anders Holbøl. Fyring er meget abrupt, meget uforklaret i september i år. Og det er så for en række medarbejdere i Fødevareministeriet, de tager det som dråben, der får glasset til at flyde over. Et glas, hvor forceret arbejdsgange, nedprioriteret faglighed, der kompromitteres yderligere af ønsket om at levere politisk i forhold til ministeren. Bare et enkelt citat fra en anonym medarbejder, Jacob, der siger, og jeg citerer, der er en oplevelse af, at hvis du siger fra i det her system, så kan det have karrieremæssige og personlige konsekvenser for dig, citat slut. Og når jeg gerne vil tale om det her, så er det jo fordi, at vi her i DKPol senest i kølvandet på Dybvad-rapporten, som jo var motiveret af noget af det, du talte om før, nemlig Inger Støjbergs rigsretssag. Det var en rapport, der handlede om tilstanden i det danske embedsværk, og der diskuterede vi det her med, om det fungerer, det danske embedssystem, hvor faglighed og politisk rådgivning, det ligesom er integreret i en og samme organisation. Og her var min pointe, at det gør det ikke, fordi den måde karriere fremmes på i embedsværket udhuler fagligheden.
Ja, men og det er meget godt, du synes, du har vundet den diskussion, men jeg synes jo, at Sines fremragende historie viser noget helt andet.
Ja.
Jeg synes, den viser noget om en kulturforandring, der er på vej i centraladministrationen og måske lidt nedfra,
ja.
Og som er sund, som er en kulturforandring, der handler om, at man ikke længere bare nikker og klapper hælene sammen, også når der sker ting, som bliver opfattet som åbenlyst urimelige.
Altså, så går man blandt andet til pressen.
Så går man til pressen. Vi har også set det i andre sager for nylig, hvor nogle embedsmænd i vi ved ikke hvilket ministerium, men det kunne være Klima- og Energiministeriet, det ved vi ikke noget om, man gik til Zetland med nogle ting. Det er meget usædvanligt i en dansk tradition, at embedsmænd går ud og udtaler sig anonymt til pressen. Det ser man ikke ret tit. Og det ser jeg det her som et eksempel på, og det spiller ind i noget andet, som jeg også synes, og som jeg tror bliver noget, vi kommer til at tale mere om i de kommende år, og det er, at staten, ministerierne som arbejdsplads, simpelthen er begyndt at sakke håbløst bagefter det private erhvervsliv i forhold til at være moderne arbejdspladser, i forhold til at sikre en bare nogenlunde acceptabel work-life balance, i forhold til at give folk det ansvar, der følger med deres kompetencer.
Mm.
Og der er simpelthen en hierarkisk opbygning, som der måske i politisk system er nødt til at være i et eller andet omfang, men som er mange karriere djøffere bliver opfattet som urimelig og begrænsende, og en måde, som gør, at det vil de ikke finde sig.
Men det, der er bare spørgsmålet, det er jo, altså det er jo fordi, der ligger et system, mener jeg jo bagved, og som jo flere har været inde på, det der mere anekdotiske, kan du ikke huske, jeg tror faktisk også, det var Signe, eller det var det, der lavede det her interview med hende, der hed Dorit Hørløk. Hun var pensioneret afdelingschef.
Hende, der sad og fulgte alle afhøringerne i Instrukskommissionen, fordi at hun følte, hun havde set det før, mens at hun selv var embedsmand under Birthe Rønne Hornbech.
Præcis. Ja. Hun siger, næsten det samme citat, Hvis man siger fra, så risikerer man, siger hun, at få at vide, at sagen altså ikke er så slem, og så er du ligesom stemplet, du er gået forbi din minister, det er ikke godt. Hvad betyder det for din karriere? Slut, ikke? Hun er jo inde på det samme, og det, jeg synes, der var interessant ved det, det var, at der kom en bog, hvad det hedder, for nogle år siden, der hed Fornyelse eller Kollaps, som kiggede på det mere strukturelt og siger, hvordan foregår karrierefremme i det danske embedssystem? Hvordan får man en topstilling, afdelingschef, departementschef, styrelseschef? Og det noterede de sig, men det er dem, der ligesom går længst for at levere politisk. Og det mente de ligesom lavede en kultur, hvor de skriver den her bog, at laverstående medarbejdere heller ikke, citat, vil føle sig tilskyndet til at erhverve sig faglig indsigt, når det ikke belønnes ved chefudnævnelser. Og det jeg ligesom synes, der er, hvor mange gange skal vi så at sige have både pressehistorier, personlige historier og forskning, der viser, at der er altså noget galt med den der integrering, og hvad gør vi ved det? Og det var der, jeg har sagt, kunne vi overveje politiske kabinetter.
Ja, og det er der, hvor jeg stadigvæk ikke tror, at det løser det der, fordi jeg tror sådan set bare, at det risikerer at forstærke problemet, fordi du så vil få de der politiske kabinetter omkring ministeren, som vil skubbe nogle af de samme problemer ned i systemet igen.
Ja, men det der vil være forskellen, det er, at det vil være nemmere at udpege, hvem tager sig af hvad, og dermed hvem er ansvarspådraget for hvad, og hvad er din opgave som embedsmand. Altså det jeg bare tænker ved det er, at jeg synes, der er så mange eksempler på, det er også en drivende faktor i de skandaler, vi har, er jo lige præcis det her med, tør du ligesom sige, at din faglighed, både din forståelse af det fagområde, du sidder med, men også den juridiske rammer rundt om det, siger, jamen jeg er nødt til at sige fra her. Hvis ikke tilskyndelsen er der, jamen altså, så min idé er bare, det system, vi har, er ikke godt nok. Hvad er der galt med at prøve noget andet? Fordi ja, vil det samme problem opstå i sådan et politisk system? Ja, det vil det nok, men vil det opstå mindre? Der må jeg sige, der synes jeg, at sådan en historie som det her, jamen det kan vel ikke blive mere klart, at kernen i problemet, i det der, som er sådan work-life og arbejdslivsproblem, jamen det er, at vi har integreret to ting, som indimellem er i modsætning til hinanden. Det var det, Jakob. Endnu en uge er gået. Weekenden bakker på døren. Sneen er væk, så jeg havde egentlig tænkt at spørge, om du skulle ud og kælke, men det er jo lidt sent nu.
Altså hvis man kommer ud i landet, er der jo stadigvæk sne. Jeg har været en del i provinsen her i denne her uge, og så snart man kommer ud af byen, ligger der jo et skønt hvidt lag. Altså det er, okay. det er et af de tidspunkter lige nu faktisk, hvor det er trist at bo i København, fordi der er julestemning ude i provinsen. Mm-hmm. Jeg skal have en stille og rolig weekend, holde en enkelt julefrokost med nogle gamle folkeskolekammerater. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja. Det er nærmest også min eneste julefrokost i år, tror jeg. Så det bliver særligt, det glæder mig til.
Dejligt.
Hvad skal du?
Jamen, mine børn, de kommer jo hjem fra deres mor, så vi skal hygge. Jeg tænker en eller anden form for julemarked. Altså, vi skal simpelthen skrue op for julestemningen. Jeg er jo kommet godt fra land med mit juletræ. Og så er vi jo, Jacob, også dybt inde i cykelcross-sæsonen. Lørdag er der løb i Essen i Belgien. Og så er der det der meget berømte og meget seværdige, ret specielle snecross fra det sted i Italien, der hedder Val di Sole, hvor de kører på, sne.
Okay, ja. Nå. Ja, men og det lyder faktisk så specielt, jeg næsten får lyst til at se det.
Det er super fedt.
Okay.
Ja, det, jeg tror, det er noget, man har fundet på, fordi at...
Skal du se det samme med Adam Tooze?
Nej. Men hvad, jeg tror, det er noget, man har fundet på for UCI, fordi det der med, hvordan kunne vi være med i noget OL også? Kan der være en vinter-OL-disciplin i vintercross? Så derfor skal vi til Val di Sole.
Mm. Oh my god. Okay.
Anbefalinger til lytterne, Jacob. Hvad har du med?
Jeg har sådan glædet mig til, at du skulle spørge. Jeg har en kanonne anbefaling med i den her uge.
Okay.
Altså i Norge, ikke? Der har de været helt op at ringe det her efterår over en tv-serie, der har kørt på NRK. Uh-huh. Og jeg tror, rigtig mange danskere kan se den inde på deres kabelpakke. Der findes jo det her, der hedder Nabolandskanalerne, som jeg tror, mange har adgang til. Jeg tror, jeg selv har adgang via mit UC-abonnement.
Okay.
Jeg ved ikke, det kan være, man har det på andre måder. Der kan man i hvert fald se den her serie fra NRK, som hedder Magda, altså Magten.
Uh-huh.
Og det er en serie, der handler om Arbejderpartiets historie.
Wow.
Det lyder lidt, lidt tungt måske.
Nej, nej.
Men det er jo historien om Gro Harlem Brundtland, mm-hmm. som er en af de mest markante politikere i det sidste halve århundrede i Norden. Mm-hmm. Måske den mest markante. En af dem i hvert fald.
Jo.
Udover at hun var en markant norsk statsminister, så blev hun jo også den, der ligesom lagde grunden til den globale miljø og måske senere klimabevidsthed med det, der hed Brundtland-rapporten, som kom, ikke huske, var det omkring 90'erne eller sådan noget. Eller andet.
Ja.
Men den her serie går altså tilbage til 70'erne og kigger på, hvordan det hele begyndte for hende. Og det er genialt fjernsyn, Esben.
Okay.
Det er lavet sådan, at det er skuespil, det er rent skuespil. Jeg ved ikke, om du kan huske, der var for eksempel, DR har for eksempel lavet en semidramatisering af Jens Otto Krag, og i mine øjne blev det en lille smule gumpetungt, fordi noget af det var historikere, der fortalte, og så var der scener, der var dramatiseret. Mm. Det blev sådan en lille smule, jeg synes ikke rigtig, det kom til at fungere.
Det lykkedes med Brixtofte-serien.
Her er det lavet som rent skuespil.
Mm-hmm.
Men de har taget de her skuespillere og sagt, nu foregår det i 70'erne, men vi laver det bare i nutidens Oslo. Så de går rundt i Oslo, som det ser ud i dag, med operahus og munkmuseum og det hele.
Jo.
Og så er de bare i jakkesæt fra 70'erne og ryger pibe og kører i gamle Volvo-biler og sådan noget. Det er mega fedt lavet. Og også med sådan, du ved, moderne tv, hvor der lige kommer nogle metakommentarer ind, skrevet med tekst på skærmen, eller skuespilleren, der vender sig mod kameraet på et tidspunkt og siger, men han var CIA-agent.
Ja, jeg elsker, når de bryder den fjerde
væggen. Det er mega fedt. Og så skide gode replikker. Altså, det er sådan klovn-niveau, synes jeg næsten, i perioder med replikkerne og måden, det er filmet på.
Okay.
Og jeg havde besøg af en norsk ven her i denne her uge, som sagde, at han selv havde slugt det, og at en af episoderne havde altså set først om aftenen, og så igen om eftermiddagen, fordi den var så fed, så det må jeg hjem og se.
Ja.
Jeg har kun set første episode indtil nu, men jeg er fuldstændig solgt.
Okay, wow. Fedt.
Ja, det er fedt.
Ja, cool.
Og så vil jeg sige, så opdagede jeg også, at vores venner op på Altinget Norge, altså, de har selvfølgelig også været med på bølgen og har skrevet adskillige analyser om, hvad er så rigtigt og forkert i denne her, og hvad kan vi lære af den, og sådan noget. Altså, det er,
ligesom det skal være.
Det er den store ting i Norge.
Ja. Okay, fedt.
Og bliver det måske også her?
Ja. Mm. Jamen,
hvad er du med?
Ja, ved du hvad? I går aftes, der så jeg The Matrix sammen med min søn. Han er 12 år gammel. Mm. Og den er jo fra 99. Mm-hmm. Det vil sige, den er snart 25 år gammel.
Ja.
Så jeg var også lidt spændt på, om han ligesom ville synes, det var noget, eller synes, det var en museumsgenstand, der var kedelig. Han synes, det var super fed. Og det er jo ret vildt, fordi dengang, at det action, der bliver lavet der, det er jo med wire, og altså, det er ikke sådan noget computeranimeret noget. Og derfor var jeg sådan lidt, altså, det er de jo vant til. Hvad det hedder, altså alt sådan noget CGI er børnene jo vant til. Ikke bare sådan ligesom i film, og ikke bare i tv-serier, de er jo vant til det helt ned på deres telefoner, de sidder og snapper, så kan du lægge sådan nogle filtre over, hvor du bliver til en bjørn og alt sådan noget. Så det var sådan lidt, okay, ja, i hvert fald da vi så Matrix, var man meget sådan, hold da op, tænker man kunne det, ikke? Men det der jo er med den film, Jakob, udover at det er en fantastisk 90'er film, man fanger en tidsånd i 90'erne meget perfekt, det er jo en film om, at kunstig intelligens har overtaget menneskets verden. Og da jeg genså den der i går, så tænkte jeg ligesom, at vi faktisk er kommet videre i diskussionen af kunstig intelligens end Wachowski-brødrenes Matrix-film fra 1999. Ej, det er den samme frygt. Alt det der, ikke? Altså at vi allerede, og det er jo det, der var det skarpe ved det, at vi allerede er på maskinernes nåde, og det vi tror er virkeligheden, er så en kunstig intelligens, der har fabrikeret en virkelighed til os, så vi kan glemme, at vi er en del af maskinen, og at maskinen ligesom udbytter os. Ikke?
Fordi, prøv at høre, den vil jeg se i den kommende uge, og jeg vil opfordre DKPO-lytterne, hvis de har tid, til at gøre det samme.
Ja.
Og så tror jeg, så kan det være, at vi skal tage den snak op igen i næste uge, fordi mens vi taler, så vidt jeg ved, er de jo stadigvæk i gang med de afgørende forhandlinger nede i EU om det, de kalder AI Act, altså en ny kunstig intelligensregulering, hvor vi er inde i det helt afgørende opløb af forhandlinger mellem ministerrådet, parlamentet og kommissionen.
Ja.
Og mon ikke, at der er kommet hvid røg ud, når vi mødes igen i næste uge, og så kunne vi snakke Matrix og moderne regulering af AI. Det kunne være fedt.
Det gør vi. Fedt. Jakob, tak for den her gang. Vi ses så der i næste uge.
Det gør vi. På gensyn.
Og som altid, tak til dig derude med DKPol i ørerne. Du tænker måske, har Jakob og Esben nu husket at komme en DKPol julegave under træet igen i år, så juleferien ikke bliver helt DKPol-fri? Og det kan jeg godt løfte sløret for, at det er der selvfølgelig. Bare et lille hint her og nu, det kan vi godt give. Overskriften, det bliver jul i konkurrencestaten. Der kommer en episode den 26.12., altså anden juledag, og så endnu en episode den 29.12., lige før nytår. Men vi sender almindelig dekopot helt frem til den 22.12., så du kan lave and og flæskesteg med os i ørerne. Emma Klitnes producerede denne episode af Dekopol med kyndig hånd og øre, og vi spillede klip fra Mette Frederiksens Facebook-side og Folketingets TV. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.